Mlango wa 18. Kisha Daudi akawahesabu watu waliokuwa pamoja naye, akawaweka maakida wa 1,000,000 na maakida wa 100,000 juu yao. Daudi akawapeleka hao watu vitani, theluthi moja chini ya mkono wa Yoabu, na theluthi ya pili chini ya mkono wa Abishai mwana wa Seruya nduguye Yoabu, na theluthi ya tatu chini ya mkono wa Itai Mgiti. Mfalme akawaambia watu, bila shaka mimi mwenyewe nami nitatoka pamoja nanyi. Lakini watu wakasema, wewe usitoke nje, kwa maana tukikimbia hawatatuona sisi kuwa kitu, au tukifa nusu yetu hawatatuona kuwa kitu, lakini wewe uthamani kuliko watu 10,000 katika sisi. Kwa hivyo sasa ni afadhali ukae tayari kutusaidia toka mjini. Mfalme akawaambia, yaliyo mema machoni penu ndiyo nitakayofanya. Basi mfalme akasimama kando ya mlango, na hao watu wakatoka kwa 1,000 na 100. Mfalme akawaamuru Yoabu na Abishai na Itai akasema, mtendeeni yule kijana Absalomu kwa upole kwa ajili yangu. Nao watu wote wakasikia mfalme alipowaagiza maakida wote katika habari za Absalomu. Hivyo watu wakatoka waende nyikani ili kupigana na Israeli, na vita vikatokea ndani ya msitu wa Efraimu. Watu wa Israeli wakapigwa huko mbele ya watumishi wa Daudi, kukawa na maangamizo makuu huko siku ile ya watu 20,000, kwa maana vita vilienea huko juu ya uso wote wa nchi, na siku ile huo msitu ukala watu wengi kuliko wale walioliwa na upanga. Na kwa bahati Absalomu akakutana na watumishi wa Daudi, naye Absalomu alikuwa amepanda nyumbu wake, na yule nyumbu akapita chini ya matawi manene ya mwaluni mkubwa, hata kichwa chake kikakwama katika mwaluni huo, akanyakuliwa juu kati ya mbingu na nchi, na yule nyumbu aliyekuwa chini yake akaenda mbele. Basi mtu mmoja akaona hayo, akaenda akamwambia Yoabu akasema, tazama, mimi nimemwona Absalomu ametundikwa katika mwaloni. Naye Yoabu akamwambia mtu yule alimpasha habari, je, wewe umeona haya? Mbona basi hukumpiga hata nchi papo hapo? Nami ningalikupa fedha 10 na mshipi. Yule mtu akamwambia Yoabu, kama ningalipata fedha 1,000 mkononi mwangu, hata hivyo singaliunyosha mkono wangu juu ya mwana wa mfalme, kwa maana mfalme masikioni mwetu alikuagiza wewe na Abishai na Itai akisema, angalieni sana mtu awaye yote asimgusi yule kijana Absalomu. Na tena kama ningaliitendea roho yake kwa hila, wala hapana neno lolote liwezalo kufichwa mbele ya mfalme, ndipo wewe mwenyewe ungalijitenga. Ndipo Yoabu akasema, siwezi kungoja na kusema nawe hivi. Akachukua vimba vitatu mkononi mwake, akamchoma Absalomu moyoni alipokuwa akali hai katikati ya ule mwaloni. Kisha vijana 10 waliomchukulia Yoabu silaha zake wakamzunguka, wakampiga Absalomu na kumuua. Kisha Yoabu akapiga tarumbeta, wakarudi watu toka kuwafuatia Israeli, kwani Yoabu akawazuia watu. Nao wakamtoa Absalomu, wakamtupa katika shimo kubwa mle msituni. Wakaweka juu yake chungu kubwa sana la mawe. Kisha Israeli wote wakakimbia kila mtu hemani mwake. Huyo Absalomu alipokuwa yuhai, alikuwa ameitwa na kujiinulia ile nguzo iliyoko bondeni mwa mfalme, kwa maana alisema, mimi sina mtoto wa kulikumbusha jina langu. Akaita hiyo nguzo kwa jina lake mwenyewe, nayo inaitwa ziara la Absalomu hata hivi leo. Basi Ahimasi mwana wa Sadoki akasema, niende mbio sasa nikampelekee mfalme habari jinsi Bwana alivyomlipiza kisasi juu ya adui zake. Yoabu akamwambia, wewe hutakuwa mchukua habari leo, siku nyingine utachukua habari, lakini leo utachukua habari kwa sababu mwana wa mfalme amekufa. Ndipo Yoabu akamwambia mkushi mmoja, nenda ukamwambia mfalme hayo uliyoyaona. Na huyo mkushi akajiinamisha mbele ya Yoabu, akaenda zake mbio. Ndipo Ahimasi mwana wa Sadoki akamwambia Yoabu mara ya pili, haidhuru, tafadhali nipe ruhusa nipige mbio na mimi nyuma ya huyo mkushi. Naye Yoabu akasema, mbona wewe unataka kupiga mbio mwanangu, kwa maana hutapata kitu kwa habari hizo unazopeleka? Akasema, haidhuru, nitapiga mbio. Akamwambia, haya, piga mbio. Ndipo Ahimaasi akapiga mbio, akashika njia ya uandani, akampita yule Mkushi. Basi Daudi alikuwa ameketi kati ya malango mawili. Mlinzi akapanda juu hata darini ya lile lango hata ukutani, akainua macho yake, akaangalia, na tazama, mtu anakuja mbio peke yake. Mlinzi akalia, akamwambia mfalme, naye mfalme akasema, kama yu peke yake, ana habari kinywani mwake. Akaja mbio, akakaribia. Kisha huyo mlinzi akaona mtu mwingine anapiga mbio. Mlinzi akamwita bawabu, akasema, angalia, mtu mwingine anakuja mbio peke yake. Mfalme akasema, huyu naye analeta habari. Na huyo mlinzi akasema, nionavyo mimi, kupiga mbio kwake yule wa kwanza ni kama kupiga mbio kwake Ahimaasi, mwana wa Sadoki. Na mfalme akasema, yeye ni mtu mwema, anakuja na habari njema. Ahimaasi akainua sauti yake, akamwambia mfalme, amani. Akainama mbele ya mfalme kifudifudi, akasema, ahimidiwe Bwana Mungu wako, aliyewatoa watu hao walioinua mikono yao juu ya bwana wangu mfalme. Mfalme akauliza, je, yule kijana Absalomu yu salama? Ahimaasi akajibu, Yoabu aliponituma mimi mtumishi wa mfalme, mimi mtumishi wako, naliona kishindo kikubwa, lakini sikujua sababu yake. Na mfalme akasema, geuka, usimame hapa. Akageuka, akasimama. Na tazama, yule Mkushi akafika. Mkushi akasema, nina habari kwa bwana wangu mfalme, kwa maana Bwana amekulipizia kisasi leo juu ya hao wote walioinuka kupigana nawe. Na mfalme akamwambia yule Mkushi, yule kijana Absalomu, je, yu salama? Yule Mkushi akajibu, adui za bwana wangu mfalme na wote wainukao ili kukudhuru na wawe kama alivyo yule kijana. Naye mfalme akataabika sana, akapanda juu, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia. Na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalomu, mwanangu, mwanangu Absalomu, laiti ningalikufa badala yako. Absalomu mwanangu, mwanangu.